Өз карандысыз экспертиза жүргүзүүдө күч органдары Кийлик шаарын айтып чыккан Жоомарт Карабаевке сот пробациялык 3 жылдык жаза чегерип 50 000 сом айып пул салды. Карабаев өзү айыпты четке какты.
Мен негизи бул соттун чечимин, бул актоо чечимин күткөм негизинен. Бирок актаган жок тилекке каршы.
Киевке курал жабдык берген Украинанын батыштагы өнөктөштөрү мурдагы чектөөнү алып салды. Ал тапта Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Орусияга санкция салууну карап жатканы кабарланды.
Курал жаракты атуу аралыгын чектөө маселеси бир нече ай, атүгүл жыл мурун актуалдуу болгон. Кечээ мен айткандай, мындай чектөөлөрдү киргизген өлкөлөр аларды эбак алып салышкан.
Киргизия конушундагы кызыл чектен чыгып кеткен деген дубалдары түрттүрүлгөн үй ээлери мэриянын үстүнөн сотко арызданат. Мэрия шаардын башкы планына ылайык иш жүрүп жатканын билдирүүдө.
Но никто же не просит большие деньги, 100 000, 150 000, как руководство там высокого ранга говорит.
Кутман, кечиңиз менен. Эфирде бүгүн Азаттыкта программасы, мында дүйнөдө жана Кыргызстанда катталган соңку кабарларды баяндайбыз. Көрсөтүүнү мен Эрнис Нурматов алып барам. Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери кылмыш иштери боюнча экспертиза жүргүзүүдө күч органдары Кийлик шаарын айтып чыккан Жоомарт Карабаев сотто күнөөлүү деп табылды. Бишкектин 1 май райондук соту ага пробациялык 3 жылдык жаза чегерип 50 000 сом айып пул салды.
УПК Кыргызской Республики суд приговорил Карабаева Жоомарт Васильевича признать виновным.
Сот Жоомарт Карабаевти кылмыш жаза кодексинин 278, 327 беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. 327 берене боюнча 50 000 сом айып салынат. 278 берене боюнча 5 жылга эркинен ажыратылат. Сот кылмыш кодексинин 82 беренесинин негизинде аны эркинен ажыратуу боюнча айыптан бошотуп, пробациялык 3 жылдык жаза чегерди.
Прокуратура аны 7 жылга эркинен ажыратууну суранган, бирок судья Карабаев 2 берене боюнча тең күнөөлүү деп табылганын айтып, 5 жылдык жаза мөөнөтү берилерин билдирди. Бирок анын мурда соттолбогонун эске алуу менен 3 жылдык пробация чегерди. Пробациялык жаза алгандар эркиндигинен ажыратылбайт. Алар Юстиция министрлигинин пробация департаментинин көзөмөлүндө болот. Бир айда бир жолу барып, каттоодон өтүп турууга милдеттендирилет. Ал Кыргызстандын аймагынан сыртка чыга албайт. Бүгүн Карабаев иш жетиштүү тергелбегенин прокурорлор бир канча жолу алмашканын айтып, күнөөсүн мойнуна албай турганын дагы кайталады.
Мен негизи бул соттун чечимин, бул актоо чечимин күткөм негизинен. Бирок актаган жок тилекке каршы. 3 жыл пробациянын 500 көрсөткүчтө штраф менен 2 беренеде тең күнөөлүү деп табылды. Албетте муну биз мыйзамсыз деп эсептейбиз жана муну кийинки инстанциядагы сотторго даттанууга беребиз.
Аржумада
ошо барып эмеден көзөмөлдөн өтүп турушум керек экен. Пробация бөлүмүнө, аймакка тиешелүү пробация бөлүмүнө. Ал болсо 1 июлга чейин мен академиялык өргүүгө алган болчумун. Жакында аяктайт, анан мен эгер күнөөлүү деп табылсам, мен окууну, аспирантурамды улантууга урлантуунун кереги барбы же жокпу деген суроо туулуп атат.
Биз буну менен эч кандай макул эмеспиз. Себеби бул өкүм мыйзамсыз негиз деп эсептейбиз. Анткени бул жерде иштин жагдайына караганда айыптоо тарабынан эч кандай далил берилген жок сотко. Анан тергөө учурундагы далилдер, берилген далилдердин баарын тең биз четке кактык. Биз андан сырткарыдагы өзүнчө көз карандысыз экспертиза өткөзгөнбүз. Ошонун экспертизанын корутундусуна ылайык Жоомарт Карабаевдин публикасына бир дагы башаламандыкка чакырык же болбосо бийликти күч менен басып алалы деген эч кандай чакырыктар жок деп берген. Бул бир. Анан экинчиден тергөө учурундагы экспертизалар бири бирине карама каршы келет.
28 жаштагы Жоомарт Карабаев 2024 жылы 3 июлда атайын кызматка суракка чакырылгандан кийин кармалып, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген беренелер менен айып коюлган 4 айдан кийин 31 октябрда 1 май райондук соту Карабаевди эч жакка чыкпоо тууралуу тил кат менен бошоткон. Буга анын апасынын ооруканада жатканы, карылаша турган киши керектиги тууралуу жүйө негиз болгон. Адвокаттардын айтымында Карабаевдин кармалышына анын социалдык түйүндөргө жазгандары себеп болгон. Ал улуттук риндер академиясынын адистери жапырт башламандыкка жана бийликти басып алууга үгүт тууралуу кылмыш иштери боюнча политологиялык экспертиза жүргүзгөндө корутундусун УКМКнын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Ошондой эле ал экспертизаны тиешелүү сертификаты жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Камалганга чейин Илимдер академиясында 6 ай эмгектенген адис 2023 жылы кызматтан мыйзамсыз кетирилгенин айтып келет. Мыйзамсыз ишти ачыктаганым үчүн куугунтукка кабылдым деп билдирген Карабаев Facebook'ta бийликтин айрым кадамдарын сындаган постторду да жазып жүргөн. Ал эми Улуттук Илимдер академиясынын жетекчилиги Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, ага каршы козголгон кылмыш ишине мекеменин тиешеси жок экенин билдирген. Улуттук Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин үстүнөн чыккан соттук чечимдин тегерегинде биз укук коргоочу жана талдоочу Бурул Усманалыны кепке тартканы турабыз. Бурлайым, саламатсызбы? Мына сот Улуттук Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевди коюлган айып боюнча күнөлүү деп таап, жаза чегерди. Прокурорлор ишти кароо маалында ага 7 жылга чейин ушул камакка алынууну сураганы белгилүү. Сиз соттун соңку чечимин кандай бааладыңыз?
Муну одоно беттирмачылык катары баалайм. Анткени бул биздин конституцияга, адам укуктарына такыр каршы келген чечим. Бул бир гана Жомарт эмес, ар бир адам ошонун ордунда болушу мүмкүн. Ошондой буйрутма аркылуу чечилип камалган адамдардын тагдыры менен жөндөп болот атсыз. Үч бутактын бириси сот системасы. Көз карандысы болмоюнча биз өнүкпөй келебиз. Булар азыр ошол УКМКнын жана ички иштер министрлигинин уландысы болуп атат. Прокуратуранын уландысы болуп атат. Илимдер академиясынын эксперти Жомарт Карабаев болгон сотто мен болгонмун. Ал Олжобай Шакирдин сотунда көргөзмө берген. Ушундай сыяктуу чечимдер жасалма түрдө 2 сааттын кыска убакыттын ичинде жасалып, даярдалбай эле берип атат деп ошондой көрсөтмө берген. Ал адилеттүү көрсөтмө берген. Мен ошол сотто болгонмун, Аламидин сотунда. Андан көп өтпөй эле камалды деп уктум, анан 4 ай жатып азыр ушундай чечим чыкты. Бул биз үчүн өтө чоң коңгуроо.
Карабаев Улуттук Илимдер академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккандан кийин кармалып 4 ай убакта олтуруп чыкты. Ал кармалганга чейин Facebook'ка бийликти сындаган пикирлерин да жазып турган. Соттун мындай чечиминен кийин коомчулукта мыйзамсыз көрүнүштөрдү ачык айтуу сындоодон кооптонуу күчөбөйбү?
Албетте күчөйт. Күчөмөк турсун, баягы кемпирабатчылардан кийин 11 журналисттен кийин эле элдин баары өзүн өзү тыйып салма цензурага өткөн. Бул өтө жакшы эмес, бийлик үчүн жакшы эмес бул. Анткени эркин эмес эл бийлик үчүн дагы пайдалуу эмес. Ушундай коркуу, өзүн өзү тыюу болуп атат. Бул деген эркин эмес. Андай эркин эмес нерсе башка жактан эркиндиктери, мындай комплекстери жана көп нерселери туура эмес багытка түшөт да. Адамдарды, кыргыз жарандарын андай жолго салып, конституциялык укуктарын тыйбаш керек. Ал бул бийлик берген жок ошол эркиндикти. Жалпы кыргыз элинин конституцияда каралган өзүнүн эркиндиги. Тынчтык түрүндө конструктивдүү сын айтуу бул укуктуу, мыйзамдуу нерсе. Ошондой нерселер үчүн азыр ар бир оюн айта койгон адам пикири туура келбей калса эле камалып атат. Баса калып эле кечинде алып кетип, ошо ойдон суракка алып кетип, андан ары камалып, анан ушундай жасалма экспертизалардын айынан андан ары улантылып, тагдырлары, ден соолуктары, үй бүлөлөрү жабыркап атат. Бул өтө начар нерсе.
Сөз эркиндиги демекчи, Кыргызстанда саясатчы, активисттер, журналисттер, ал тургай карапайым жарандар арасында да пикир үчүн айыпталып, камалып, сот жоопкерчилигине тартылган учурлар кадыресе көрүнүш болуп бара жатат. Кыргыз коому үчүн мунун кесепети кандай болушу мүмкүн?
Элдер өзүн эркин сезбесе өнүгө албайт, экономикалык жактан дагы өнүгө албайт. Эркин эмес өлкөдө кача башташат, башка өлкөгө качып, башка өлкөгө мигрант болуп, кул болуп дегендей ушундай өлкөдөн качуу сезимдери күчөйт да бул. Анан убактылуу эле жашап аткандай ушундай сезилет. Же айла жок. Бул деген кордуп жашоо, эркин жашоо эмес. Ошондуктан мен биздин бийликке айтат элем, мындай практикаларды токтоткула, конституция менен жашагыла. Конституциянын ар бир тамгасы менен сот бийлиги чечим кабылансын. Эч качан буйрук менен сот бийлиги бейформал каналдар менен чечим кабылбасын.
Чоң рахмат Бурлайым. Биз менен укук коргоочу жана талдоочу Бурул Усманалы байланышта болду. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Элралык тема: Германия, Британия, Франция жана АКШ Украинага берилген курал жаракка мурда салынган чектөөнү алып салды. Буга чейин батыштын алыс аралыкка атылуучу системалары менен Орусиянын ичкери аймагына соккурууга чектөө киргизилген болчу. Бул Украинага Орусиянын аскердик позицияларына чабуул коюу менен коргонууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Украинанын союздаштары Москва тараптын эскалациясынан чочулап Киевке өздөрү берген курал менен Орусиянын аймагындагы буталарга соккурууга тыюу салып келген. Ал ортодо Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп ушул аптада Орусияга санкция салуу мүмкүнчүлүгүн карап жатканы кабарланды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинанын Сум облусуна дүйшөмбү күнү Орусия чабуул койгондо бир адам каза болуп, кеминде 2 киши жаракат алганы кабарланды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы тараткан видеодо бир нече социалдык мекемелерди өрт каптаганы көрүнөт.
Еще спала полпятого утра было. Почула выбухи.
Таңкы саат 4:30 эле мен уктап аткам. Ал маалда бир нече катуу жарылуу болду. Дароо көчөгө чуркап чыктым. Башында балконго тийгенин көргөн эмесмин. Короодо айнектин сыныктары чачылып жатат. Экинчи кабаттын дубалдарына жаракка кетиптир. Баарыбыз Кудайга шүгүр аман калдык.
Украинанын абадан коргонуу күчтөрү тараткан маалыматта Орусия шейшембиге караган түнү өлкөнүн аймагын 60 дрон менен соккуруп, анын 43-ү атып түшүрүлдү. Сумы облусу жетекчилиги кабарлагандай, өнөр жай ишканасын өрт чалды, транспорт зыян тартты. Орусия кошуна өлкөсүнө дрон жана ракеталар менен жапыр чабуулун улантып жаткан маалда Украинанын союздаштары Киевке берилген курал жаракка коюлган чектөөнү алып салды. Германия, Британия, Франция жана АКШ Украинага берилген курал жаракты алыс аралыкка атууга салынган чектөөнү жойгонун бир күн мурун немис канцлери билдирди. Анын айтымында Германия Украинага жардам берүүнү улантуу үчүн колдоо аракеттин баардыгын көрүүгө даяр.
Das Thema Reichweitenbegrenzung der eingesetzten Waffen hat vor
Курал жаракты атуу аралыгын чектөө маселеси бир нече ай, атүгүл жыл мурун актуалдуу болгон. Кечээ мен айткандай, мындай чектөөлөрдү киргизген өлкөлөр аларды эбак алып салышкан.
Мерц мындай чектөөнү алуу Украинага Орусиянын аскердик позицияларына чабуул коюу менен коргонууга өбөлгөлөрүн белгиледи. Буга чейин союздаштар Москва тараптын эскалациясынан чоочулап Киевке берген курал жабдык менен Орусиянын ичкери аймагындагы буталарга соккурууга тыюу салып койгон. 27 майда Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москва келечектеги тынчтык келишими боюнча меморандумдун долбоорун иштеп чыгып жатканын билдирип, батыштын жогорудагы чечимин сындады.
Те, кто хочет мира, не вынашивают планы о том.
Тынчтыкты каалагандар аймакты көбүрөөк курал менен камсыздоо планын түзбөйт. Стамбулда жетишилген сүйлөшүүлөрдөн кийин жана тынчтыкка жетүүдө прогрессти токтотуу үчүн бул куралдар өлүмгө дуушар кылып кырдаалды курчуттарын ойлонушпайт.
Прости дальше.
Ал ортодо Wall Street Journal басылмасы ырастагандай, Трамп тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү аракеттеринен чарчады жана андан майнап чыкпаса бул процесске катышуудан баш тартууну караштырып жатат. Ошол эле маалда мындай сүйлөшүү жараянынан Кошмо Штаттар чыкса эмне болору? Вашингтон Киевке аскердик жардам көрсөтүүсүн улантабы же жокпу белгисиз. 16 майда Вашингтондун аракчылыгы менен Стамбулда Москва менен Киевтин 3 жыл мурун үзгүлтүккө учураган тынчтык сүйлөшүүлөр уланган, бирок ага катышууну токтотуу тууралуу тараптар макулдашууга жеткен жок. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ошентип, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Орусияга санкция салуу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын Wall Street Journal жазды. Жогоруда сөз болгондой, батыштын Украинага берилген курал жабдыкка койгон чектөөлөрүн алып салышы Трамптын чыдамы бүткөнүнөн кабар береби? Вашингтон Москвага кандай санкция салышы мүмкүн? Эксперттин пикирин уксак.
Что касается передачи вооружений, все что связано.
Санкция турасында кептер утур-утур айтылып келет. Трамп өзү да бул тууралуу экача пикирде болгон. А эгер биз кандайдыр бир аскердик чаралар тууралуу айта турган болсок, АКШ президентинин администрациясы бул маселеде жабык. Ошол эле кезде Трамп Украина болобу же араб өлкөлөрү болобу, ким акча берсе ага курал-жарак берүүдөн баш тарта элек. Негизи курал-жарак берген өлкөдө аны колдонууга вето коюу укугу бар. Трамп азыр бул укукту колдонгон жок жана Европа лидерлери да Путинге басым көрсөтүүнү көздөп чектөөлөрдү алып койду. Бирок азыркы жагдай тараптардын баарына кооптуу болуп турат. Ошол эле кезде Вашингтондогу сүйрүү кабинеттеги жолугушуудан кийин Трамп менен Зеленскийдин мамилесин Украин тарап оңдоого жетишти. Украина союздаштарында бул маселеде ортак пикирге келтире алды. Муну менен Трампка да басым болуп жатканын айтсак болот. Ал ушуну менен Путин тууралуу жакшы бир пикир айтпайт дегенден алысмын. Бирок америкалык лидер да туш тараптан басымга кабылып жатат. Трамп аны менен талашып, же бир пикирге келбегендерди көтөрө албайт. Путин азыр кооптуу оюн ойноп жатат. Демек, мунун кесепеттерине күбө болушубуз толук мүмкүн.
Как дипломатично отреагировала на слова Трампа, мне кажется, говорит о том, что они не хотят попадать в такую ситуацию.
Жергиликтүү окуяларга кайталы, Бишкектеги Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жаңы ак үйгө жакын жайгашкан үйлөрдүн ээлери сотко даттанганы жатышат. Алар мэриянын 26 майда болгон дубалдарды түрттүрүү чечимин мыйзамсыз деп эсептеп, ал жер кодексине каршы келерин айтышууда. Кала башчысы Айбек Жунушалиев бардык иш аракеттер мыйзамга жана шаардын башкы планына ылайык жүрүп жатканын билдирди. Бул жерде кызыл чектен чыгып кеткен делген курулуштарды бузуу иштери март айынын соңунда башталган Киргизия 1 жана Киргизия 2 конуштарындагы соңку абал мындагы тургундардын үнүн Кундуз Кызылжарова билип келди.
Потом дали красную книгу.
Бишкектин Киргизия конушунда жашаган пенсионер Чолпон Кулубаеванын үйүнүн дубалы 26 майда бузулуп, короосунун 5 метр жери алынмай болду. Ал 5-6 жыл мурун үйүнө кызыл китеп алып, мүлкүн жана жерди мыйзам чегинде өзүнө каттатып алганын айтып, мэриянын аракетине нааразы болуп жатат. Быйыл март айында мэрия жолду кеңейтебиз деп, кызыл сызыктан өткөн үйлөрдү текшерип, айрым үйлөрдүн короолорун буза баштаган.
От проспекта Мира до проспекта Восточной.
Чыңгыз Айтматов проспектисинен Восточная көчөсүнө чейин бизде баары мыйзам чегинде катталган. Техпаспорт, үйдүн китеби бар. Андан кийин кызыл китеп берилген. Бул менин жерим. Кызыл китеби бар, бирок муниципалитеттен кошумча жерди ижарага алгандардын дубалдары түрттүрүлөт деген. Бизге болсо эч нерсе айтылган эмес. Жерди алып жаткан күндө да ордун тургузуш керек да. Бизден эч ким 100-150 миң доллар турган Майамидегидей акча сураган эмес. Азыр шаар ичиндеги жерлерди кааласа ушинтип алып коюп атышат. Кийин эмне болот?
У нас забирают наши земли. А что потом будет?
Бишкек мэриясы 26 майда баш калаанын Чыңгыз Айтматов проспектисинде президенттин администрациясынын ынтымак ордоо имаратына жакын жайгашып, кызыл чектен өтүп кеткен деп табылган айрым турак жайлардын дубалдарын сүрдүрдү. Тургундар тийиштүү документтерин көрсөтүп, кенемде төлөп берүү маселеси чечилбегенин билдирүүдө.
Этот вопрос можно было бы отрегулировать уже в течение, допустим, марта месяца.
Бул маселени март айынан бери тууралап, тургундар менен сүйлөшүү аркылуу чечсе болот эле. Анын үстүнө президент Жапаровдун жеке менчик кол тийгиз деп айтканы бар. Тилекке каршы мыйзамда көрсөтүлгөн жагдайлар ишке ашпай жатат. Бизге бул жерлердин ордуна Достоевский көчөсүнөн 38 сотук жер сунуш кылышты. Бирок бул жерлердин наркы эки бөлөк. Экинчиден ошол бизге айтылган жерлер боюнча иш сотто экен. Тагырагы ал жерлердин да өз ээлери бар экен. Ошондуктан бул маселени биз талкуулаганда жокпуз. Эгер башынан эле туура түшүндүрүп, мэрия жакшы иш алып барса, биз каршы болбойт элек. Бирок мэр адегенде кенемте төлөнбөйт деп, анан кайра Достоевский көчөсүнүн боюнан жер берилет деп эки сүйлөдү. Жөн гана эл менен иштеп сүйлөш керек болчу. Барыбыз эле бул жолду жасаш керек экенин түшүнүп турабыз.
Все понимают, что эту дорогу надо делать, но тем не менее. Ну вот написали заявление. Ну, по факту получается, ну что, ну забора не сломали.
Милицияга арыз жаздык. Алар биздин дубалдарды түрттүрүп салышты. Биз караманча каршыбыз. Алгабыз деп аткан бир канча метр жерибизди бербейбиз. сотко кайрылабыз деп турабыз. Эгер мындан арыда милиция менен келип күчкө салса, эмне кыларыбызды билбейм. Мисалы, менин бир сотукка жетпеген 0.68 сотук жеримди алып жатышат.
Но у меня забирают 0.68 сотки.
Буга чейин жергиликтүү тургундар президентке, парламентке, прокуратурага арызданган. 13 майда Бишкектин Ленин райондук прокуратурасы арызга жооп берип, жер кодексинде жазылган айрым беренелердин негизинде жеке колдонууда турган жерлерди мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн алып коюу мүмкүн экенин билдирген. Вице-мэр Жамалбек Кырсалиев буга чейин тургундарга эскертүү берилгенин, азыр Киргизия конушундагы 66 үйдүн 26-сынын ээси менен тил табыша албай жатканын, калгандар менен макулдашуу болгонун кошумчалады. Ал эми мэр Айбек Жунушалиев бүгүн шаарда быйыл 4,300,000,000 сомго жолдор оңдолуп жатканын, бирок жолду кеңейтип иретке келтирүүдө мыйзамсыз курулуштар тоскоолдук болуп жатканын айтты. Ал Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги иштер мыйзам чегинде жүрүп жатканын белгиледи.
Биз айтып атабыз, мына 72-нчи жылкы генплан бекитилген болчу. 2006-нчы жылы Кыргыз Республикасы болгондон ал генпландар да бир жолет бекитилип, ошол 70-нчи жылы аныкталган жерлердин баары бекитилген кайрадан. 2009-нчы жылы ПДП кабыл алганда ал жерде так көрсөтүлгөн ал жол кеңейер. Анан кийин айрым чечимдерде 97-нчи жылкы чечимдерде ошол жактын тургундары өздөрүн макулдугун берген. Эгер жол кеңейген болсо компенсациясыз биз өзүбүздүн жанакы жерлерди беребиз деген ошондой кепилдиктер берилген. Мына Рахат магазинин айтып кетсем анын чечимин да көрсөтүп кеткенбиз. Бирок айрым саясатчылар жана чала була окуп түшүнбөгөндөр алып туруп мынакей 6 ай эле берилген деп ошол жерден 3-чү пунктту бизге бетибизге такап атат да. Ал 6 ай ошол иш чараларга аралашып катыша турган кишилерге маалымдаш үчүн коюлган. А өзү иш чара көрсөтүлүп атат. Ошол генплан ишке ашып атканда жолдор салынып баштаганда ошол жерлер берилиш керек деген аныктама коюлган болот. Баарын айтып атабыз, компенсация болобу, альтернативдүү жолдор болобу, арыздар менен кайрылсын, ар бирөөнүкүн карап чыгабыз. Бирок асмандын башын айтып туруп мен мага ушунча бер деген андайга биз жол бербейбиз.
Буга чейин шаар бийлиги үйдүн ээлерине Бишкектен азыр жашап жаткан жерине тете жер берилерин, кыймылсыз мүлкүн каттоодон өткөн атайын компаниялар баалап, базар баасында эсептелип кенемте төлөнөрүн билдирген. Мэр Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги автоунаа жолун кеңейтип, 6 тилкелүү трасса куруп, четине велосипед тепкендер үчүн өзүнчө жол жана тротуар салып жатат. Бишкектин түштүк бөлүгүндө мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан Ысык Көл мейманканасы 2021 жылдын аягында бузулуп, анын ордуна салынган Ынтымак ордуу деп аталган президенттин администрациясы 2024 жылы август айында ишке берилген. Азыр мамлекет башчы жана анын аппараты ушул имаратта иштейт. Кундуз Кызылжарова, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети 10 июндан тартып мыйзамсыз мигранттарга каршы рейд башталарын билдирди. Мекеменин маалыматында өлкөдө 5000 мигрант мыйзамсыз жүрөт. Кыргызстанда соңку жылдары Индиядан, Пакистандан, Бангладештен келген эмгек мигранттары көбөйгөн. Алардын көпчүлүгү курулуш, тейлөө жана тигүү цехтеринде эмгектенет. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Муса, аваз скажи, аваз.
Пакистандан келген рабочийлер бүт баары
10% келет.
Ооба, 10%. Булар орусча түшүнүшөт, бүт баары орусча сүйлөшөбүз кадимкидей эле.
Бул Бишкектин чет жагасындагы курулуш аянты. Жумуш күчү жетишпегенинен соңку жылдары компания чет өлкөлүктөрдү ишке тарта баштаган.
Бизге божомол менен деп да 10%, 11% бар азыр. Данный время 100 киши иштейт. 11 киши аз иностранный адамдар бар. 11 кишинин тең бүт патенти, визасы бардыгы каралган.
Бүт бары мындай сканер менен чыгарсаң чыгат, бүт бары чы мындай QR-код менен чыккан. Бүт бары мына кыргыз тилинде өткөрүлгөн PDF документ бул. Бизге полностью ушундай болуп келишет.
Жата явро автобатаны мелеп, эле пура жатылып келди.
Нурболот Кудайбердиевдин айтымында өлкөдө курулуш тармагы катуу иштеп жатканы менен жергиликтүүлөр оор жумуштарга көп макул боло беришпейт. Мисалы, бетон конструкцияларын куйганда күнүтүн иштөөгө туура келет. Өзгөчө жайкысын жумуш түнкүсүн күчөйт. Мындай учурда аваз сыяктуу иштен качпаган жумушчуларды издеп калышат.
Ой, тебе,
25-28 жаштагы бул жумушчулар Кыргызстанга Пакистандан 2 ай мурда келген. Бир жыл иштейбиз деп Фейсалабад шаарынан келген Аваз Али Акбар бул топто баш көз болуп жүрөт. Ал каттоого турганда кыйналганын, ортомчул компаниянын жардамы менен документин бүтүргөнүн айтып берди. Азыр мындан аркы убактысын кантип узартам деп сарсанаа болуп жатыптыр.
Да, у меня там брат есть.
Менин атенем байкем бар. Тапкан акчамды аларга жөнөтөм. Пакистанда нан, азык-түлүк кымбат, акчанын баары ошол жака кетет. Бул жерде болушунча үнөмдөп жашайм. Документти кыйынчылык менен айлап жасатабыз. Мындай учурда ортомчу компаниялар жардам берет. Визаны узартуу үчүн дагы узун кезекке туруу керек.
Индия жана Пакистандан келген жарандар көп болгонунан биздин Кыргызстанга очередь жетишпейт. Булар барып катталайын деп неме болгондо очередь келбейт. Жумалап уже калып кетишет экен. Ошол жердечи ачкалыктан мында очередь күтүп, эгер бир күн үйүнө кеткен болсо, уже очередь дагы назад кетет экен. Ошон үчүн ошол жагын караштырып берсе, легаллаштырылган азыркы учурда бизге жумушчуларды, основной кара жумушчуларды ушулар бизге камсыздап берет. Тездик менен иштегендер да ушулар, биз айткан сөздү аткарганда ушулар.
Чет элдиктердин көбү Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга окуганы келгендер болуп саналат. Бишкектеги медициналык академияда эле дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн келген 3000 студент бар. Алардын басымдуу бөлүгү Индия менен Пакистандан келгендер. Студенттер 3-чү курска чейин окуу жайдын жатаканасында жашап, андан ары өз алдынча батир издеш керек.
Они должны пройти регистрацию по месту проживания.
Бул учурда алар жашаган жеринде каттоого турушу зарыл. Аларга чектелген убакыт берилет. Анан батир ээлеринин баары эле чет элдиктерди каттаткысы келе бербейт. Ушул жерден алар кыйналат. Андан ары каттоо процесси калкты тейлөө борборунда уланат. Бирок ал жерде буларга өзүнчө терезе да жок. Эл катарында эле барышат. Ошондуктан көп убактылары ага кетип калат. Бирок биз студенттерибизди көзөмөлдөйбүз. Окуу жылына карата бардыгы катталат.
Бир айга жакын убакыт мурун атайын кызмат тигүү цехтерин кыдырып, каттоосу жок жүргөн мигранттарды текшерип, бир эле ишканадан документи жок 27 чет элдикти аныктаган. УКМКнын маалыматында өлкөдө мыйзамсыз жүргөн 5000 чет элдик бар.
Көптөгөн чет өлкөлүктөр жана чакыруучу субъекттер өлкөгө кирүүнүн жагымдуу жана жөнөкөйлөтүлгөн тартибин кыянаттык менен колдонушат. Чет элдиктер өлкөгө потенциалдуу туристтердин жана студенттердин атын жамынып келип, иш жүзүндө мыйзамсыз иштешет. Юридикалык жактар чет өлкөлүктөр мамлекеттик алымды төлөөдөн качып, мыйзамсыз мигранттарды жумушка кабыл алат. Ошону менен миграциялык мыйзамдардын колдонуудагы талаптарын одоно бузушат.
Атайын кызмат миграциялык процесстерди тартипке келтирүү максатында 10 июнга чейин 20 күндүн ичинде миграциялык мыйзамдарды бузган чет өлкөлүктөрдү өлкөдө жүрүү статусун мыйзамдаштырууга же өз ыктыяры менен өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырууда. Мигранттар менен иштеген ведомстволорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди.
Из-за того, что иностранные граждане умышленно не хотят оплачивать государственные пошлины.
Көпчүлүк учурда мигрант кайсы бир компанияларга кайрылып, мамлекеттик пошлинаны төлөбөй жатышат. Биз жаңы жобо камдап жатабыз. Ага ылайык алар 10 июнга чейин жеңил каттала алышат. Анын чоо жайын жакынкы күндөрү айтабыз. Андан ары түшүндүрүү иштерин баштайбыз. Кыргызстанга эмгек мигранттары негизинен Кытайдан, Индиядан жана Пакистандан келет. Түркиядан да келгендер бар.
Быйыл жыл башынан тарта өлкөдө расмий түрдө 12000 эмгек мигранты жана 30000 чет элдик студент катталган. Бул күндөрү атайын кызмат мыйзамсыз миграцияга байланыштуу жыйын өткөрүп, 10 июндан тарта чет элдик жарандардын документтерин текшерүү боюнча атайын рейд жүргүзгөнү жатат. Мыйзамды бузган мигранттар документтеринин мөөнөтү өтүп кеткендигине жараша 5500 сомдон 20000 сомго чейин айыпка жыгылышы мүмкүн. Юридикалык тараптарга 30000 сомго чейин айып каралган. 10 июндан кийин мыйзамсыз жүргөндөрдү депортациялоого Ички иштер министрлигине бюджеттен 280 миллион сом бөлүндү. Ушул айдын башында Бишкек милициясы нелегал деп аталган операциянын алкагында Кыргызстанга чет өлкөлүк жарандарды алып келип жумушка орноштурууда 800 жакын мыйзам бузуу аныкталып, 3.5 миллиондой сомго административдик протокол түзүлгөнүн билдирген.
Экинчи күндүн картинасы мына ушундай болду. Башка окуяларды сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. YouTube каналыбызда болсо видеолорубуз көп, көрүп туруңуз. Бүгүн азаттыкта программасында жаңырган темалар тууралуу ойлоруңузду видеонун астына жаза кетиңиз, талкуу кылалы. Бүгүнкү эфирди мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.